duela gutxi aurkeztu zuten EHZ festivalerako proposamen berria eta Baionan aurkeztu eta onartu du proiektu berria lantaldeak ere. EHZ berritua ekaineko azken asteburuan egingo dutela ere iragarri dute. Ba guztionen inguruan hitz egiteko telefonaren bestaldean EHZ-ko lantaldeko kide bat dugu, Irati Fernandez. Arratsaldeon Irati, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, aipatu dugu, aurten, aldaketak ere eman direla EHZ-etan, baina lehenengo testu inguruan jartzeko, Irati, kontatuko zeniguke, zein den proposamen berria eta zein aldaketa ekarriko dituen proposamen honek?
Bai, aldaketa handia izan da taldea aldatu dela, festival antolatzen zuen taldea. Uh-huh. Iraian egin zen biltzar nagusi bat, eta bertan erabaki zen talde batek, 15 pertsonako talde batek, proiektu bat marrazuko zuela EHZ-etarentzat. Uh-huh. Proiektua aurkeztu genuen eta festival bat da orain arte izan den bezala. Ekainaren 28-tik 30-era iragango da eta berrikuntza indar bat eman nahi dugula festivalaren eduki politikoari. Beti ganik izan du, hainbat eztabaida gune bat bazen, uh-huh. Guk nahi duguna da tailer batzuk antolatu, tokiko eragileekin eta bar, gazteria formatzeko, elkarrekin iritzek partekatzeko, hausnartzeko eta bar.
Okerrezpa nago bi ardatz nagusi izango dituela ere aipatu izan duzue, batetik orain aipatu berri duzuna ez, eduki politikoan sakondu, eta festivala bera ere eduki politikoz betetzearena, baina beste alde batetik kultura arloan ere apustu berezia egin duzu ez da, eremu gehiagotara eta disiplina gehiagotako kultura espresioi ere, lekua egingo diozue aurtengo EHZ-etan.
Bai, erain arte, eta beti danik ez, garrantzia handia ematen zaie musika taldei eta izena handiei. Eta guk nahi duguna da, beste kultura espresioi ere toki bat eman, kultura alternatiboari, eta baita ere saiatuko gara, festivalera etortzen den pertsona ez izatea kontsumitzailea bakarrik. Mm-hmm. Adibidez, tailerretan parte hartzen badu, edo artistak berak ere izatea festivalaren parte, eta pixka bat aktore rol hori hartzea.
Beraz, ulertu dudanagatik aldaketa honetan ere festivalera hurbiltzen den edonor, bai oholtza gainera igotzen direnak, bai tailerretan parte hartzen dutenak, zein azpian daudenek ere izango dute, modu batean ala bestean festivalean bertan parte hartzeko aukera hori.
Hori da, bai, hori da gure helburua.
Azken urteetan ordea Irati, EHZ eta berak ere zailtasun batzuk izan ditu aurrera, jaialdi aurrera eramaterako orduan, ez dakite aurten, emandako berrikuntza hauekin eta emandako aldaketa guzti hauekin ere, esan dezakegu indar berrituta datorrela aurten EHZ eta ez?
Indar berrituta dator, izan dituen arazoak beste arazo ekonomikoak, uh-huh. Izan zen elkartasun uolde bat, eta horren bidez eskuratu zen lortu zen zuloa tapatzea behintzat, beraz alde ekonomikoa hori. Gero beste zailtasun bat izan zen antolatzaile taldeak utzi nahi zuela edo eta ez zuela segidarik ikusten, mm-hmm. Beraz transmisio hori orain ari da ematen. Mm-hmm. Eta azken arazoa eguraldiarena, eta hori ikusiko dugu ekainaz eguraldi egiten duen, 2017an adibidez ekaitzerraldoi bat egin zuen eta festivala bertan bera gelditu zen.
Mm-hmm. Transmisioaren aipatu duzu erreleboa ematearen kontua ere, izan ere, garrantzia berezi hartzen dute ere, horrelako ekitaldi eta egitasmoak antolatzerakoan, gazte jendea hurbildu eta antolatzen lanetan ere, parte hartze handiagoa sustatzeko helburuarekin, ez da?
Bai, hori da, ikusten da belaunaldi berri bat ari dela sartzen EHZ-etan, eta biltzar nagusian Baionan aurkezpenean ere hartu ginen gazte asko zeudela 17, 18, 19 urtekoak, eta horrek zen nahi du segida bat emateko aukera dagoela.
EHZ eta esan dezakegu, Ipar Euskal Herrian dagoeneko oso errotuta dagoen jaialdi eta ekimen bat ere badela, baina ze garrantzi, ez? Esango zenuke duela jendartean EHZ-ak, ze paper jokatzen duela esango zenuke?
Oso paper garrantzitsua jokatzen du, pentsa 20 urte baino gehiago ditu festivalak, beraz hainbat eta hainbat belaunaldik bizi izan dute, beraz dira momentu oso politak izaten dira, oroitzapen osonak, asko erentzat lehenengo aldia da izaten da laguntzaile bezala parte hartzen dutena ekimen batean, beraz militantzia da edo Bolondrez gora lehenengo pausua izaten da. Batzuentzat euskal kultura ere deskurritzeko toki bat da. Eta orokorrean bak gazteak elkartopatzeko eremu bat.
EHZ-ak ere badu, modu berezi bat edo funtzionatzeko esan dezakegu, ez? Agian, zaintzari garrantzi berezia ere ematen zaio, jaialdi ereduari ere garrantzi berezia ematen zaio, horretan ere lanean sakontzeko, edo gai horietan ere sakontzeko asmoa baduzue?
Bai, EHZ-ak aurrera pauso asko eman ditu, goi urte hauetan zeharra diez, tokiko produktuak bakarrik erabiltzearena, hori oso garrantzitsua da, tokiko ekoizlei ematen zaie tokia festivalean, eta ez multinazionalen produktuei. Publizitateri gabeko festival bat da, beraz ez dago espontxorrik, ez dago inolako publizitaterik. Laguntzailegoa zaintzeko ere, nire ustez aski aurreratu izan da EHZ-a, laguntzaileari ematen zaio... hori ezuk esan dutun bezala zaintza bat aski berezia dena, eta hainbat gauza badago Brigada Morea, Brigada Feminista dena, azken urteetan sortu zena, eta du bere eremua festivalean, eta bar.
Aipatu dugun bezala irati ekainearen amaieran egingo da jaialdia, ohiko datetan egingo da. Egitarauaren berri oraindik ere ez duzu eman, oraindik ere hilabete desente geratzen direlako ere, baina esandakoa datak behintzat finkatuta dituzue. Ez dakit beste informaziorik ere badagoen aurreratzeko, edo oraingoz datekin konformatu beharko garen eta itxaron egin beharko dugun.
Ezingo dizut gauza hondirik aurregatu, orain aste hauetan ari gara batez ere hori programazioan, eta tokia aldatzea dugu helburu aurten,
hasiera
berri bat markatzeko, eta hori lantzen ari gara orain udaletxe batzuekin. Esan dezake dana da seguruen iklap, barnekaldean izango dela, herri txiki batean, ez da izango kostaldean, iriren batean, baina oraindik aztertzen ari gara aukera desberdinak.
Egin beharko dira ere porrak edo esaten den apustuak zein herritan izango den, ze esan bezala irati aurten garrantzi berezia ere eman diozue herri txikiago batera edo joateko eta jaialdia bertan egiteko, ez dakit ze helbururekin planteatu duzuen hau.
Hainbat arrazoi daude, orain arte azken urteetan egin da Lekornen, Garroako gazteluaren inguruan, eta hori zen zelai handi bat, eta horre egiten zen dena. Batzuk falta mota dute herri txiki batean egitearen batakit giro hori, giro herrikoia, eta sortuk nagolako. Eta hori urte batzuetan eletan egin baitzen, eleta zentroan. Eta gero, beste arrazietako bada, zelaia handi batean egiten baduzu dena, euria egiten baduta, zelaia nugoldeak baldin badude, dena bertan dela gelditzen dela. Orduan, herri batean baduz azpiegitura minimo bat festivala antolatzeko.
Baldintzak ere, baldintza ezberdinak ere eskaintzen ditu azken batean esan bezala, herri batean egiteak, zelai batean egiteak baino, besteak beste. Ez dakit, irati, amaitu aurretik, hemendik aurrerako erronkak zeintzuk diren aipatzeri baduzun, edo beste ezera aipatzeko geratu baldin bazaizu, zuri utziko dizut azken hitza.
Hori denbora gutxi dugula, badirudi ekaina orain ikurrun dagoela, baina oso azkarri itxiko da, eta erronka handi bat da olako festival bat antolatzea laguntzaileekin soilik. Beraz, dei egiten diot, interesa eta motivazio duen edon hori festivalaren antolakuntzan parte hartzera, baita artistei ere, haien eskaintzak egitera. Eta bestela, ekainaren bukaeran espero dute bertan ikusiko garela.
Hori da, dei horrekin amaituko dugu, antolakuntza lanetara ere jendea hurbiltzeko gonbidapena ere luzatuta utziko dugu, izugarrizko lana egiten baituzue EHZ-etako lantaldeko kidek, onelako jaialdi bat ere aurrera eramateak dituen lan guztioie kontuan hartuta. Egitarauaren berri ematen duzuenean ere, hitz egingo dugu berriro informazio gehiago ere ekartzeko hemen Zebrabideako uinetara, beraz oraingoz honekin amaituko dugu. Irati Fernandez, EHZ-etako kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, animo orain esku artean duzuen lan guztiarekin eta hitz egingo dugu aurrerago ere, beraz eskerrik asko eta aurrengora arte. Agur.
Bai, jaio mil esker.